And I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Džez Top 4. Vruća džez izdanja. I poziv na bluz. Od Charlie'a Patona do današnjih dana. Dixie, swing, bebop, cool, free, fusion, boogie, stream. Folk, blues i ragtime, sve na jednom mestu. Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4.
What's that?
I poziv na bluz.
Knock me a kiss.
Dobro veče. Evo nas u novom terminu Linije za džez i bluz, prvi put u terminu nedeljom od 6 popodne i tako će biti u novoj programskoj šemi Beograda 202, dakle od 6 popodne do 8 svake nedelje izbor iz zanimljive svetske i domaće džez i bluz produkcije, a sećate se poslednju emisiju četvrtkom, završili smo prikazom 30 godina beogradske bluz scene i naravno veliki rad beogradskih bluzera tokom ovih 30 godina izneo je brojne zanimljive albume, počev od ploča grupe Point Blank koje su prve snimali tamo negde 84. godine, pa smo stali negde kod 90-ih, a da bi danas nastavili sa onim što se dešavalo u posljednjih 10-ta godina. Prošle nedelje smo zakratko zagrebali i ove poslednje godine i završili emisiju jednom numerom grupe Texas Lad, a ove nedelje u večerašnjoj emisiji puštaćemo kako stare, tako i neka nova imena koja su se pojavila na sceni poslednjih godina. U prvom bloku jedno podsjećanje na prvi ikad održan u istoriji Beograda Blues Festival, 88. godine, Beogradski dani bluza i Louisiana Red kao gost, a pratili su ga sjajni beogradski bluz muzičari Dragan Ružić Macan, električna gitara i prvi solo, Ljuba Mijalković, električna gitara i drugi solo, Dragiša Uskoković Ćima bas, Mića Petrović za bubnjima i Pera Đo usta harmonika. Snimljeno uživo 26. juna 1988. godine u Domu omladine Beograd. Kompozicija se zove The World is Troubled, objavljeno svojevremeno na albumu Session Man Pere Joa pod nazivom, odnosno band je kršten Louisiana Red and U Blues Selection. Druga numera u prvom bloku pripada Diluna Blues Bandu. Nekoliko diskova je tokom početka 2000. godine izdato kao koncertni zapisi sa Blues festivala u Pančevu i na jednom od tih diskova našao se i snimak Diluna Blues Band kako izvode Markus Millerovu kompoziciju Tutu, koju kasnije u repertoaru ima Miles Davis, a da vidimo kako je Diluna Blues Band, jedan od naših najpoznatijih klubskih blues sastava, obradio ovu kompoziciju, sve to iz Pančeva 2001. godine, Diluna Blues Band.
All right, this is gonna slow it down. ¶¶
trouble. This is a new one. I've been had trouble on every hand. Well, it's trouble. I've been had trouble on each and every hand. Can't hardly pay my rent, and I got trouble with the man that owned the land. My wife drinks too much liquor, throws my money away. Lord, I have to bail her out of her hospital. World is so trouble. Lord, is the trouble the word it is. Like Muddy Waters once said, wonder if there's any place for me. Blow your heart, little Walter Jr. Yes! Got a good voice here tonight. Have a hand. Woo! I guess the police gonna put me out of here if I stay up here too long, but I'm used to playing all night. I don't want to kill my men up here, though. You know that song they played the other band all night long? Well, they talking about me. I live the blues. I sleep the blues. I eat the blues. I love the blues. And I love you. Thank you. Thank you, Yugoslavia, for having Blues Line of Red. Take a solo, baby. Have a time too.
Is there any place in this world for Louisiana Red? Fever people, is there any place for Louisiana Red? Any place for the poor boy, the easy, weary mind and lay down his head? Thank you.
finger. I hear some bass out there. Well, well. Whack hard. Whack hard.
Ostajemo kod Pančeva, ali idemo na godinu dana ranije, 2000. godine, Blues Summit u klubu Kupe. I na tom Blues Summitu nastupila je Zona B. Inače, ove godine slave 25 godina rada. Najavili su već objavljivanje 6. albuma i koncert 29. novembra u Domu omladine, kada im je zvanično rođendan. Početak obeležavanja 25. godišnjice rada imali su pre nekoliko nedelja u klubu Gun sa njihovim prijateljima iz grupe Point Blank, a u Zoni B je jedno izvesno vreme kao specijalni gost nastupao Zoran Božinović, nekadašnji član grupe Pop Mašina, i najčešće bi tom prilikom izvodio svoju kompoziciju koju je svojevremeno u repertoaru imala Pop Mašina, Negde daleko. Tako da ćemo u ovom drugom bloku predstaviti Zonu B i ostati kod Pančeva, zapravo idemo na dolovačku scenu. Tamo je početkom 2000-ih počeo da radi Damir Rooster Blues, se zvao sastav koji je ovaj mladi gitarista vodio i imao je nadimak Damir Rooster. Rooster Blues su nastupali uglavnom u Beogradskom klubu Tramvajić, naravno bivalo ih je i u ostalim prostorima, a šef benda je otišao pre nekoliko godina za Italiju na studije i trenutno nisu aktivni. Rooster Blues izvešće kompoziciju Darela Nojliša After All, a sve to sa pančevačkog blues festivala 2002. godine. Veoma vredni snimci koje nam je ostavio pančevački festival, gde možemo da vidimo kako izgledala scena početkom 2000-ih uz brojne sastave koje na kraju nisu ni došli do svojih solo albuma, poput recimo sastava Rooster Blues.
Goran Božinović.
Thank you.
95. godine na Banovom brdu je osnovan klub Vox, koji će u narednih 15 godina biti možda i ključno mesto za istoriju beogradskog bluza. Naime, pored redovnih koncertnih aktivnosti i dan danas se tamo svira 4 puta nedeljno, klub Vox je 2002. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje udruženja ljubitelja ritma i bluza i roka, koje je iste godine pokrenulo Blues Festival Voxstock, prvo u bašti restorana Golf, zatim u Barutani, da bi se od 2004. godine ustalio na ski stazi na Košutnjaku. A festival je pod tim imenom trajao 7 godina, u poslednje 2 sezone, zove se Blues Stock i ima malo jaču blues orijentaciju naspram roka. Inače, udruženje Vox je u okviru tih festivala predstavilo brojne inostrane i domaće umetnike. Otprilike bi to bilo da je na svakom festivalu, koji bi obično trajao jedan dan, prve subote leta, na otvorenom prostoru, dakle počeo od 4-5 popodne pa do 2-3 posle ponoći, bi predstavljeni bendovi koji su te godine učinili najviše na domaćoj blues sceni i nekoliko inostranih gostiju, među kojima smo videli Nine Below Zero, Maggie Bell, Ripofa Raskolnikova, Jana Sigela, Svena Ceterberga, dakle jedno probrano europsko blues društvo uz ređe do duše i poneke američke blues muzičare. Vox i dan danas radi, kao što sam rekao, a zanimljivo je da su imali prilike jednom da naprave i svoju produkciju sa koje ćemo kasnije čuti nešto. No, ono što je posebno zanimljivo za Vox je promocija sastava Haš, koji se pojavio 96. godine, Ana Popović i njeni drugari, tada još 20-godišnjaci, došli su i prično drsko zahtevali da sviraju i tražili veoma visoki honorar za to. Buda Vuletić, koji je šef ovog kluba, je pristao i nekako je to se sve srećno sklopilo, jer Ana je ubrzo sa svojim mladim bendom dokazala da vredi. Ubrzo su stigli pozivi prvo kluba St. James u Domu omladine, zatim kluba Sir John, koji je bio pre svega jazz klub na Vračaru, a onda i pozivi inostranih festivala u Mađarskoj, Grčkoj, dalje Marsoni Blues Festa u Beogradu. 97. godine su konačno dobili ponudu od PGP-a da pripreme materijal za album i tokom 98. godine je ta ploča snimana da bi krajem 98. konačno i izašla. Međutim, Ana je tad već imala kartu za Holandiju i prijem na dve akademije za muziku i za dizajn. Znamo šta se posle i desilo. Ostala je na muzičkoj akademiji, ali ubrzo je dovoljno posla već imala na evropskim blues scenama. Prvo sa raznim drugim bendovima, zatim predvodeći svoj sastav, da bi već za 2-3 godine stekla ugovor za Roof Records. Ova ploča je sjajno prošla. Ana je bila nominovana za najbolju novu izvođačicu na svetu u okviru dodele Blues Awards ili bivšeg William Christopher Handy Awards u Memphisu i danas je jedna od najvećih svetskih blues zvezda. Slušat ćemo grupu Haš sa albuma Hometown, objavljenog za PGP krajem 98. godine, naslovna kompozicija i jednu numeru sa Aninog prvog albuma za Roof Records, numeru koja otvara tu ploču, Love Fever.
So many ups and downs that you don't know how to deal with them, and when the good times come you put a little smile on your face and say, okay, I'm up now. Start to think about a million things who can bring you up, up where you belong. start to think about your hometown. Yes, I'm talking about my hometown. And I'm feeling down now. And one of these days, I'm gonna pack my little suitcase with two pair of pants.
Let me tell you now. my head down to my feet. Man, I'm burning. Well, I'm burning. Mama fever. That's what I got. Each time you touch me, baby, 'cause you're so hot. My feet won't break. I don't want it to, 'cause I love you.
Ecco, 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 ecco. Moje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Uglavnom je lepo kad si mlad.
Boris Bizetić.
Nove pesme. Iz mog iskustva to je osobina.
Album.
Retroaktivan. PGP RTS.
Uvek sam znao tvoju adresu.
Eko, 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 eko.
Burn me down, burn me up, burn me down.
Još jedan mladi blues sastav iz 2000. Godina, Bootleg Blues, koji su predvodili Dragana Mickovića, vokal, i Marko Čabrić, gitara i banjo. Akustični sastav, iako su imali u postavi i još trojicu muzičara, međutim, to su bili Živko Gavrilović, slide gitara i vokal, Sava Ristić, harmonika, i Milan Ivković, kontrabas, bez bubnjeva i bez električnih instrumenata. Bili su na neki način nastavak onoga što je nekad davno radio Blues Trio. Sastav trenutno ne postoji, sa drugačijim imenom su nastupali pre dve godine na festivalu, na jazz festivalu u Nišu, ali Draganu Mickovića povremeno vidimo u beogradskim blues klubovima i veoma je rada uvek da izađe na neki jam session. Sa albuma koji su objavili pre nekoliko godina, evo sad proveravam, to je bila 2003. Meni to izgleda kao da je bilo bliže, ali vreme prolazi. Čućemo dve kompozicije. Prva numera je Woman Be Wise, jazz standard iz jazz blues standard iz repertoara C.P. Wallace, a druga numera je Spiritual Nobody Falls But Mine iz repertoara Blind Willie Johnsona. Posle toga predlažem još jedan lep jam session i jedan mali osvrt na grupu Hush, snimak koji je bio izgubljen, a koji je pripreman za prvi album grupe i na kome gostuje Pera Joe, a koji se srećom pojavio na albumu Session Man u izdanju produkcije Vertical Jazz mnogo godina kasnije. Naime, snimak je na kraju pronađen, album je već izašao i Pera Joe je odlučio da ovu kompoziciju iz arhiva Milutina Popovića, Aninog oca, ubaci na svoj kompilacijski disk. To je slavna, standardna blues numera Fixing to Die.
Women be wild and keep your mouth shut, don't advertise your man. Don't spend your time in stupid gossiping, explaining what your good man can do. Because women these days, they ain't no good. They laugh at your face and try to steal the man from you. Women, be wise and keep your mouth shut. Don't advertise your man. Don't be no fools. Don't advertise your man. Now your best friend, she may look like a high brown, change her clothes three times a day. Just what do you think she's doing right now, when you're so far away? Now she's loving your man in your own damn bed. You better call for the doctor, lady, and try to investigate. Women, be wise, hell nah. Keep your mouth shut, don't advertise your man. Don't be no fools, don't advertise your man. Keep your mouth shut, don't advertise your man. Don't spend your time in stupid gossiping, explaining what your good man can do. Because women these days, they ain't no good. They laugh at your face and try to steal the man from you. Women, be wise, hell nah. Keep your mouth shut, don't advertise your man. Don't be no fool, don't advertise your man. Don't be no fool, don't you advertise your man.
Nobody's fault but mine. Fall but mine.
I ostaćemo još malo kod Pere Joe'a da čujemo Pere Joe Blues Band. To je jedan od dva sastava koje je Petar Miladinović vodio po raspadu Blues 3-a i odlasku, odnosno odlasku Dragana Ružića Macana, njegovog partnera u Švedsku 1991. godine. Prvi sastav zove se Pere Joe and the Blues Explosion i sa ovim sastavom, odnosno ovaj sastav nije zabeležio ništa na kompakt disku, iako snimci, i to veoma dobri snimci iz 90. godina, postoje. A drugi sastav, Pere Joe Blues Band, radio je početkom 2000-ih i na manifestaciji koja se zvala Crossroads Nights u Domu omladine 30. oktobra 2003. Snimili su odličan koncertni zapis koji će kasnije udruženje ljubitelja ritma i bluza i roka Vox objaviti kao svoje prvo izdanje. U postavi ljudi koji i dan danas sviraju na beogradskoj blues sceni, dakle Petar Miladinović, Pera Joe, harmonika i vokal, Goran Stojković, goksi, solo gitara i vokal, Vladimir Migrić, bubnjevi, Ivan Čukić, bas i vokal. Inače, Goran Stojković, goksi, je danas predvodnik možda i najperspektivnijeg domaćeg blues benda, Desperate Slim and the Newcasters. U ovoj postavi sa njim je glavni partner u frontu Vladan Stanošević, gitarista iz Sirove kože, a mi ćemo sa ovog albuma čuti kompoziciju On the Road Again. Potom idemo na pančevačke blues majstore, takođe česte goste beogradskih klubova, pre svega Tramvaja, zatim Kuglaša, Voxa, to je sastav Blue Family koji predvodi Milan Jaraković, inače glavno zaduženi za blues scenu u Pančevu i glavno zaduženi za brojne ove snimke čiji je bio producent sa pančevačkog Blue Summita. Čućemo Blue Family u izvođenju blues standarda Have You Ever Loved a Woman, a sve se to našlo na njihovom u privatnoj režiji obiljenom albumu Blue Underground.
Thank you. Have you ever loved a woman so much it's a trembling pain? Have you ever loved a woman so much it's a trembling pain? You just keep loving that woman so much you can't live as if you can't live alone.
Thank you. blue. Fastest train I see. Going down, 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 down to the station. I'm gonna catch the fastest train I see. I hate to leave my baby, but she treats me so.
Thank you.
I sasvim se smo se primakli današnjem vremenu. Produkcija Blues Time je počela sa radom prošle godine i već ima tri izdanja. To su albumi grupe Texas Flood, zatim reizdanje albuma The Smallest Trio in the World, Blues Trio, i prvi album beogradske pijaniskinje i pevačice Katarine Pejak, Perfume and Luck. Katarina Pejak je ovu ploču promovisala neposredno pred Novu godinu u klubu Kuglaš i potom otputovala za Ameriku. Postala je prva predstavnica beogradskog bluza koja će studirati na možda i najprestižnijoj svetskoj jazz školi, Berklee School of Music u Bostonu. Sa ovog albuma čućemo dve kompozicije, obe njene. Katarina inače tamo upisala kompoziciju i pretpostavljam da će ipak ostati u okvirima bluza, ali može da se desi da će taj bluz dobiti neke drugačije nijanse. Perfume and Luck i Livy Blues sa albuma Katarine Pejak.
Smells like perfume and luck, and the other months are just out of ideas. It's time to get them in a blue truck. It's time to get them in a blue truck. The street's giving you its hands. Don't make no plans, just take the so make a mess, but take the chance. the road, cause the tracks are burning. This ain't the place for slow learning. That's the only way to get what you're yearning. Don't make no plans, just take the chance. Hit the road, cause the tracks are burning. This ain't the place for slow learning. That's the only way to get what you're yearning. Don't make no plans, just take the chance.
Čuli smo i jednu numeru sastava Point Blank i to naslovnu kompoziciju s albuma Eight Balls Ready to Play, objavljenog 2003. godine, i ovaj mali prikaz 30 godina beogradske blues scene završit ćemo još jednom numerom sa albuma Grinning in Your Face grupe Texas Flood, takođe jednog od sastava na koje beogradska blues porodica računa da će u narednom nekom periodu voditi glavnu reč na sceni, kompozicija Nenada Zlatanovića Can't Leave This Town. I pošto se ova emisija zove Linija za jazz i blues i pošto je ovo novi termin od 6 do 8 nedeljom, nekad je termin bio četvrtkom od 23 do 01, a u novom terminu pretpostavljamo da ima i nekih potpuno novih slušalaca, ne bi bilo loše da zavrtimo i malo džeza. Inače, emisija će varirati, nekad će biti više džeza, nekad biti više bluza, nekad će biti samo džez, nekad samo bluz, a evo za večera samo malo, na kraju emisije, jedan zanimljiv album pijaniste Dana Tepfera, koji je pre nekoliko godina osvojio Montreux Jazz Competition za najtalentovanijeg mladog pijanistu na ovom prestižnom festivalu u Montreu. A ovo je njegov trio album iz 2007. godine. Pre nekoliko nedelja smo u emisiji četvrtkom slušali njegov solo album sa spontanim improvizacijama. Na trio albumu snimio 9 numera, produkcija je Deez Productions, a od ovih 9 numera ima nešto standarda, odnosno obrada numera Coltrane-a, Hendersona i Steve'a Lacy'a, kao i zanimljivo jedan numer Michael Jacksona. Društvom uprave Jorge Reder bas i Richie Barshaj za bubnjevima, Dan Tepfer svira klavir, a mi ćemo čuti 3 numere, njegovu kompoziciju Oxygen, to je i naslov ovog albuma, zatim obradu Billie Jean Michaela Jacksona i na kraju obradu Moments Notice Johna Coltrane-a. Dan Tepfer Trio. Thank you.
Eko.
Novi multimedijalni disk Gorana Korceba i grupe Vožd. Moj život je moja stvar. Novi susret sa Goranom Korcebom i novim izdanjem PGP RTS-a.
Jakog koste, orumila me, tiha voda.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Aleksa Jelić.
Ko je ona luda glava što do podne uvek spava?
Ludi i mladi, ceo život ispred nas.
Aleksa Jelić. Javna tajna. Novi album u izdanju PGP RTS-a.
Uverite se zašto je Autopark bend o kome se priča. Prvi veliki koncert grupe Autopark. 1. aprila u Domu omladine. Promocija albuma Autopakao. Petak, 1. april, Autopark uživo u Domu omladine Beograda.
Eko.
Thank you.
and I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Burr.